Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្ត VOA ជាទីគោរព នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំពូជាសីនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុក្រែនជារបៀបវារៈលើកគេសម្រាប់កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស G20 ប្រសិទ្ធពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានថាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2នៅមីយ៉ាន់ម៉ាបើកច្រកថ្មីសម្រាប់ការចរចានយោបាយជនសង្ស័យក្នុងការបាញ់ប្រហារក្នុងតំបន់ Chicago ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មចំនួន7ករណី
អ្នកគោរពស្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីមិនទាន់អស់អាល័យហើយនៅតែចង់ឃើញយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំពឹងខាតបង់ប្រាក់ជាង100លានដុល្លារដោយសារទប់ការឡើងថ្លៃអគ្គិសនីមេធាវីតាមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីនៅតុលាការខ្មែរក្រហមលាលែងពីតំណែងដោយត្អូញត្អែរពីការខ្វះការគ្រប់គ្រងដល់ការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះក្រមសហជីពនិងសង្គមស៊ីវិលទទូចសុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយដោះស្រាយវិវាទការងារក្រុមហ៊ុន NagaWorld ទនីគារពិភពលោកថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងមានកំណើនឡើងវិញតែប្រឈមវិបត្តិប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុក្រែនជារបៀបវារៈលើគេនៅពេលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផ្សេងទៀតនៃប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20ឬ G20 នៅចុងសប្តាហ៍នេះនៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Blinken ចាក់ចេញនៅថ្ងៃពុធនេះទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកក៏នឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីផងដែរឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Daniel Crittenbrink បាននិយាយថានៅក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំរវាងអ្នកការទូតកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនរួមមានលទ្ធភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសុខាភិបាលពិភពលោកការប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមៀនម៉ាលោកបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានក្នុងអំឡុងសន្និសីទតាមទូរស័ព្ទការពិធានគៀថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ចាត់ចែងដោយការទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រកួតប្រជែងដ៏ខ្លាំងក្លាហើយចាំបាច់ត្រូវបង្កើតរបាំងការពារដើម្បីជៀសវាងចំនួនជាអចេតនាប្រភពការទូតបានឲ្យដឹងថាលោក Blinken នឹងធ្វើកិច្ចប្រជុំរយៈពេលយូរចំនួន2ជាមួយលោកបាំងដោយកិច្ចប្រជុំទី1ទំនងជាផ្ដោតលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងកិច្ចប្រជុំទី2ផ្ដោតលើបញ្ហាក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រី G20 លោក Blinken នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកដែលលោកត្រូវគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាលោក Crittenbrink បាននិយាយថាប្រធានបទអំពីប្រទេសភូមានឹងបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ទាំងក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងនេះនិងក្នុងកិច្ចប្រជុំ G20 ព្រមទាំងជំនួបនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកផងដែរលោកបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តថ្កោលទោសដោយប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានប្រឆាំងសកម្មភាពឃោរឃៅរបស់របបយោធាភូមាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារមកដែលបានសម្លាប់មនុស្សជិត2000នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង70ម៉ឺននាក់ផ្សេងទៀតរត់ចោលផ្ទះសម្បែងកាលពីចុងសប្តាហ៍លោកវ៉ាងបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសនេះចាប់តាំងពីក្រមយោធាបានដណ្ដើមអំណាចកាលពីឆ្នាំមុនអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA ព្រះសិទ្ធិពិសេស របស់ប្រធានអាស៊ានដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានអះអាងថាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់លោកទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានវឌ្ឍនភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លះៗដែរហើយលោកថាមាននឹងបើកច្រកថ្មីយ៉ាងហោចណាស់សម្រាប់ការចរចានយោបាយពីគ្រប់ភាគីចំនួននៅពេលខាងមុខទោះជាយ៉ាងណាលោកបានបញ្ជាក់ថានេះអាស្រ័យលើភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងសន្និសីទសារព័ន្ធមានមួយនៅថ្ងៃពុធលោកប្រាក់សខុនបានថ្លែងថាលោកបានជួបអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនហើយលោកបានចោទសួរអំពីលទ្ធភាពចរចាជាមួយក្រុមនោះដែលរបបសឹកភូមិចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវជនលោកបានថ្លែងថាលោកត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋភូមិបើកចំហទ្វារសម្រាប់កិច្ចសន្ទនាជាពិសេសជាមួយអ្នកដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវជនបើទោះជាមានការភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌចំនួន3ក៏ដោយលក្ខខណ្ឌទី1គឺមិនមានបំណងបំផ្លាញរដ្ឋាភិបាលទី2គឺមិនមកជំនួសរដ្ឋាភិបាលនិងទី3គឺយករដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2008ធ្វើជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការចរចាសន្តិភាពលោកប្រាក់សខុនបានថ្លែងថាបើទោះបីជាមានលក្ខខណ្ឌបែបនេះក៏ដោយខ្ញុំយល់ថាយ៉ាងហោចណាស់គឺយើងបានបើកផ្លូវឲ្យមានលទ្ធភាពទៅរកការចរចាជាមួយគ្នាបានន័យថាយើងអាចធ្វើឲ្យកង់នៃដំណើរការចរចាសន្តិភាពអាចបើកទៅមុខបានឯលក្ខខណ្ឌយ៉ាងណាគឺអាស្រ័យលើភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាអ្នកដោះស្រាយជាមួយគ្នាទៅចុះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2នេះទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកប្រាក់សខុនមិនបានជួបជាមួយមេដឹកនាំស៊ីវិលគឺលោកសៃអងសានស៊ូជីឡើយដោយសារលោកសៃកំពុងស្ថិតក្នុងនីតិវិធីតុលាការនៅឡើយលោកប្រាក់សខុនបានថ្លែងថាលោកកំពុងខិតខំយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចដែលមេដឹកនាំអាស៊ានបានយល់ស្របគ្នាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA ជនសង្ស័យអាយុ21ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធការបាញ់ប្រហារដ៏សាហាវលើក្បួនដង្ហែបុណ្យឯករាជ្យនៅជាក្រុង Chicago ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទមនុស្សឃាតចំនួន7ករណីដែលបានសម្លាប់មនុស្ស7នាក់និងជាង30នាក់រងរបួសលោក Eric Reinhardt រដ្ឋអាជ្ញាធររដ្ឋនៅសង្កាត់ Lake County បាននិយាយថាបាទត្រូវបានសម្លាប់ថាមានទោសនោះឈ្មោះ Robert Crimo III នឹងប្រជុំមុខទោសជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតដោយគ្មានការដោះលែងអ្នកស៊ើបអង្កេតដែលសួរជនសង្ស័យនឹងពិនិត្យមើលការបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ជនសង្ស័យមិនទាន់បានកំណត់ពីហេតុផលនៃការវាយប្រហារនេះទេនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមការងារស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មសំខាន់នៅសង្កាត់ Lake County លោក Christopher Covelli ប្រាប់សន្និសីទកាសែតលោកខូវេលីបាននិយាយថាជនសង្ស័យឈ្មោះខៃម៉ូបានទិញអាវុធចំនួន5ដើមដោយសពច្បាប់រួមទាំងកាំភ្លើងវែងដែលមានធម្មពលខ្លាំងចំនួន2ដើមដែលមួយដើមត្រូវបានរកឃើញនៅកន្លែងបាញ់ប្រហារនិងមួយដើមទៀតមានឃើញនៅក្នុងរថយន្តរបស់គាត់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅល្ងាចខាងគៀប៉ូលីសបានបង្ហាញថាពួកគេបានហៅទៅផ្ទះរបស់ឈ្មោះខៃម៉ូពីដងក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីគាត់បានគម្រាមកំហែងដោយហិង្សានិងធ្វើអត្តឃាតប៉ូលីសរឹបអូសបានកូនកំបិតជាច្រើនកំបិតវែងមួយនិងដាវមួយប៉ុន្តែបាននិយាយថារកមិនឃើញកំភ្លើងទីព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងខ្ញុំចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអ្នកគោរពស្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីមិនទាន់អស់អាល័យនិងនៅតែចង់ឃើញយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំពឹងខាតបង់ប្រាក់ជាង100លានដុល្លារដោយសារការទប់ឡើងថ្លៃអគ្គិសនីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងព្រមមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអូតង់ អំពីការគម្រាមកំហែងដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងពិភពលោកស្ត្រីម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញបានត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញទោះជាសង្គ្រាមនៅមិនទាន់ចប់ក៏ដោយហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីនៅតុលាការខ្មែរក្រហមលាលែងពីតំណែងដោយត្អូញត្អែរពីការខ្វះការគ្រប់គ្រងដល់ការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះក្រមសហជីពនិងសង្គមស៊ីវិលទទូចសុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយដោះស្រាយវិវាទការងារក្រុមហ៊ុន Naga World ធនធានពិភពលោកថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងកើនឡើងវិញតែប្រឈមនឹងវិបត្តិប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបើកយុទ្ធនាការដោះស្រាយករណីជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងកើនឡើងខ្ពស់អនឡាញកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីបង្សកូលគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគមួយរូបខណៈជិតដល់ខួប6ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកអ្នកគោរពស្រឡាញ់លោកកែមលីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីនោះអះអាងថាពួកគេនៅមិនទាន់អស់អាល័យនឹងនៅតែចង់ឃើញយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សំឡេងសុទ្ធធម៌លន់រំពើងឡើងនៅក្នុងពិធីបង្សកូលគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកកែមលីខណៈចិត្តដល់ថ្ងៃខួប6ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលើរូបលោកកាលពីឆ្នាំ2016កម្មវិធីឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃពុធទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ដែលធ្វើឡើងនៅការិយាល័យរបស់អង្គការមួយនេះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងពិធីនោះអ្នកគោរពស្រឡាញ់លោកកែមលីអះអាងថាពួកគេមិនទាន់អស់អាល័យនឹងនៅតែចង់ឃើញយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកពួកគេចង់ឃើញភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីដោយទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរស្វែងរកជនពាក់ព័ន្ធមកផ្តន្ទាទោសឲ្យខានតែបានយុវតីម្នាក់ពាក់អាវរូបលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលចូលរួមក្នុងពិធីបង្សកូលកញ្ញាក្លឹមសានៅតែសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់លោកកែមលីដោយចាត់ទុករូបលោកជាវីរៈជនម្នាក់ដែលហ៊ាននិយាយការពិតកញ្ញាចង់ឲ្យអាជ្ញាធររកយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីឲ្យបានឆាប់ព្រោះកញ្ញាមិនជឿថាការសម្លាប់នេះដោយសាររឿងជំពាក់លុយនោះទេ
វាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់រូបលោកព្រោះដោយសាររយៈពេល6ឆ្នាំហើយយើងអត់ទាន់បានឃើញអាជ្ញាធរក៏ដូចជាមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធចាប់ជនល្មើសពិតប្រាកដបាន
យុវតីដែលជាសមាជិករបស់ក្រុមខ្មែរថាវររូបនេះក៏បានចូលរួមតែងកំណត់និយាយពីលោកកែមលីដែលជាកម្មវិធីប្រគួតប្រជែងរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សចំណែកស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលគោរពស្រឡាញ់លោកកែមលីនឹងបានចូលរួមកម្មវិធីបង្សកូលនេះដែរអ្នកស្រីសកានិកាអាយុ31ឆ្នាំប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអ្នកស្រីមិនជឿថាឃាតករបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងតុលាការកាត់ទោសនោះជាអ្នកប្រព្រឹត្តតែឯកឯងឡើយស្ត្រីដែលជាមន្ត្រីតស៊ូមតិនៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនយល់ថាប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចចង់ស៊ើបអង្កេតឲ្យដល់កម្រិតអ្នកស្រីជឿថានឹងអាចស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានអ្នកស្រីនៅតែទាមទារអាជ្ញាធររកឃាតករពិតប្រាកដដែលបញ្ជាឲ្យបាញ់សម្លាប់លោកកែមលី
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់បើយើងនិយាយថាតើតើជាមួយនឹងបុគ្គលជួយសម្លាប់ដែលត្រូវបានគេចាប់តែយើងជឿទេថាគាត់ជាអ្នកប្រព្រឹត្តក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់ជាពលរដ្ឋមួយរូបហើយក្នុងនាមជាអ្នកដែលតាមដានព័ត៌មានក្នុងសង្គមសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ជឿទេថាបុគ្គលជួយសម្លាប់នឹងគឺជាអ្នកដែលនៅពីក្រោយឬក៏ជាជនណៃដល់សម្រាប់ការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយខ្ញុំនៅតែមើលឃើញថាវាមិនទាន់ទទួលបាននៅយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដសម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីទេគូតែស្វែងយករកឲ្យឃើញថាតើអ្នកណាដែលនៅពីក្រោយនឹងប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសនេះ
ចំណែកបុរសម្នាក់ទៀតដែលបានចូលរួមតែងកំណាប់ពីវីរៈភាពរបស់លោកកែមលីដែរនោះលោកដំសុភ័ក្រាជានិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចក៏នៅមិនទាន់អស់ចិត្តថាឃាតករជប់សម្លាប់ជាអ្នកបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកថាអាញាធិរគួរតែស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងរឿងនេះ
ខ្ញុំបានតាមដានព័ត៌មាននឹងដែរហើយខ្ញុំឃើញថាគាត់ម្នាក់ដែលឈ្មោះជប់សម្លាប់ហ្នឹងឃើញគាត់យើងពិបាកអាចសន្និដ្ឋានបានថាគាត់ជាអ្នកដែលសម្លាប់ពិតប្រាកដអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាបើអាចយើងអាចធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរឿងនឹងកាន់ច្បាស់ស៊ើបរឿងតាំងពីដើមមកថាមានអ្នកពាក់ព័ន្ធអីខ្លះមានសាក្សីគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅវិញទៅ
អ្នកស្រីច័ន្ទសុភីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថ្លែងថាការរៀបចំពិធីនេះគឺដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់លោកកែមលីនិងដើម្បីចែករំលែកនូវពាក្យសម្ដីរបស់លោកពីមុនជាពិសេសទាមទារអាជ្ញាធរបន្តស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធមកផ្ដន្ទាទោសដើម្បីផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ក្នុងករណីនេះ
ក្នុងឱកាសពី6ឆ្នាំនេះខ្ញុំក៏លើកទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋទាំងឡាយជាពិសេសយុវជនក្នុងការបន្តយកគំរូភាពរបស់លោកបណ្ឌិតហើយនឹងសម្រងសម្ដីល្អល្អជាច្រើនរបស់លោកបណ្ឌិតគឺជាការដាស់តឿនយើងក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងសង្គមមួយប្រកបដោយភាពសកម្មហើយនឹងប្រកបដោយជំនួសខុសត្រូវដូចតួយ៉ាងដូចយើងបានលើនៅសាររបស់គាត់ដូចជាយើងត្រូវនិយាយនឹងការពិតជាជាងការការពារឬក៏យើងត្រូវតែហ៊ានក្នុងការបើយើងមិនហ៊ានក្នុងការនិយាយវានឹងបង្កនៅបញ្ហាអយុត្តិធម៌ឯផ្សេងផ្សេងជាដើម
អ្នកស្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរបន្តស៊ើបអង្កេតរឿងអ្នកពាក់ព័ន្ធមកផ្ដន្ទាទោសឬបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យមួយដើម្បីឲ្យសាធារណជននិងអ្នកគោរពស្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានដឹងពីការពិតនៃឃាតកម្មនេះ
យើងឃើញនៅការចូលរួមការគាំទ្រហើយនឹងការដំហើយរកនៅយុទ្ធភ័ក្រពីពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្ហាញនូវឆន្ទៈក្នុងការលុបបំបាត់នូវវប្បធម៌នីតិរដ្ឋជាពិសេសតាមរយៈករណីលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះចា
លោកខៀវសុផាក់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាសំណុំរឿងឃាតកម្មលោកកែមលីស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការហើយបើបុគ្គលណាម្នាក់មានភស្តុតាងអ្វីច្បាស់លាស់ជួយរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ច VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបាននៅឡើយទេលោកកែមលីជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយត្រូវបានខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់ស្លាប់ក្នុងកន្លែងលក់ទំនិញមួយរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចនៅចំណុចភ្លើងស្តុបបូកគោទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអាជ្ញាធរបានចាប់បុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះអឿតអាងហើយក្រោយថាជួបសម្លាប់បុរសនោះត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតតុលាការបានបំបែកសំណុំរឿងជា2គឺការដាក់ទោសលោកជួបសម្លាប់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតនិងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធបុគ្គលដទៃទៀតចំពោះឃាតកម្មលើលោកកែមលីហើយសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធបុគ្គលដទៃនេះគឺមិនទាន់មានតម្រុយអ្វីនៅឡើយទេនេះបាទតាមក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានបង្កផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាពិសេសតម្លៃប្រេងបានឡើងថ្លៃគួរឲ្យបារម្ភនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានអំពាវនាវកុំឲ្យខ្ជះខ្ជាយក្នុងការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីមិនថាក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋឬឯកជនគណៈលោកថ្លែងថារដ្ឋបានចំណាយថវិកាយ៉ាងច្រើនដោយសារមិនបង្កើនតម្លៃអគ្គិសនីលោកហាណូយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានអាងថារដ្ឋាភិបាលរំពឹងខាត់បង់ប្រាក់ជាង100លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីទប់ទល់នឹងការមិនបង្កើនតម្លៃអគ្គិសនីក្នុងប្រទេសខណៈការផលិតអគ្គិសនីត្រូវការចំណាយប្រាក់បន្ថែមដោយសាររងផលប៉ះពាល់ពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យសន្សំសំចៃទៅលើការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីបើទោះលោកមិនទាន់ព្រមានអំពីហានិភ័យនៃការកង្វះខាតអគ្គិសនីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅថ្ងៃខាងមុខក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយគណៈប្រតិភូកីឡាអាស៊ានផារ៉ាហ្គេមនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ស្របពេលដែលវិបត្តិសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកំពុងតែឡើងកម្ដៅហើយបាននឹងកំពុងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងអាក្រក់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាពិសេសតម្លៃប្រេងសាំងហក់ឡើងយ៉ាងគំហុកបើតាមលោកហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលរំពឹងខាត់បង់ប្រាក់ជាង100លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដោយសារមិនមានការដំឡើងថ្លៃនាពេលនេះបើទោះត្រូវចំណាយច្រើនក្នុងការផលិតអគ្គិសនី
បើសិនរាជរដ្ឋាភិបាលគិតតែពីរឿងប្រាក់ចំណេញរបស់អគ្គិសនីបើដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋប្រើអគ្គិសនីថ្លៃមួយជា200ស្រេចតើ
លោកហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋប្រើប្រាស់ភ្លើងដោយសន្សំសំចៃនាពេលនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងអំពីកម្រិតទឹកភ្លៀងច្រើនក្នុងប្រទេសដែលនាំឲ្យកម្ពុជាអាចផលិតថាមពលអគ្គិសនីបានតាមរយៈទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងប្រទេស
ឆ្នាំនេះចេះទេវតាជួយយើងនៅត្រង់ថាភ្លៀងច្រើនទឹ កចូលអាងវ៉ារីអគិសនីយើងបានដើរបូកជាមួយនឹងពលិព្រះអាទិត្យយើងកាត់បន្ថយបានចំនួនខាតបង់មួយចំនួន
ប្រទេសកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើការផលិតអគិសនីដែលបានមកពីទំនប់វ៉ារីអគិសនីនិងការដុតធ្យូងថ្មដែលមានប្រមាណ 80% នៃទំហំធម្មពលប្រើប្រាស់សរុបក្នុងប្រទេសក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំបើតាមលោកហ៊ុនសែនប្រទេសតូចដូចជាកម្ពុជាមិនមានឥទ្ធិពលដើម្បីឲ្យប្រទេសធំៗពិចារណាពីការឈប់ដាក់ទណ្ឌកម្មឡើយលោកបន្ថែមថានៅពេលទណ្ឌកម្មត្រូវបានដាក់រវាងប្រទេសមហាអំណាចនោះវាក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសតូចៗផងដែរ
ចឹងចំណុចនេះលទ្ធផលវាបានឃើញហើយតើសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីឬអ៊ុយក្រែនវាដល់ណាជាប់ហើយអាបត្យោបាយទណ្ឌកម្មពេលណាដែលវាជាប់ទណ្ឌកម្មវាមកខុសគ្នាជាមួយនឹងការដែលយើងបិទទ្វារយើងក៏ចាញ់បានគេក៏ចូលបាន
មេដឹកនាំសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនប្រាប់ VOA ថាតម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃបង្កការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសពលរដ្ឋដែលមានចំណូលតិចតួចលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាត់បន្ថយពន្ធលើការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈនិងបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបញ្ចុះតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈត្រឹមតម្លៃមួយសមរម្យក្នុងការសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានចំណាត់ការបន្ថែមទៀតបើទោះជារដ្ឋាភិបាលអះអាងថារដ្ឋបានចំណាយនិងខាតថវិកាយ៉ាងច្រើនទៅលើការផលិតធម្មពលអគ្គិសនីក៏ដោយ
ក៏ប៉ុន្តែយើងក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំមួយថាប្រទេសមួយត្រូវតែគិតគូរធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យថាមានការគ្រប់គ្រងលោកថារោគវិធីរោគវិធានដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនត្រូវទុកឲ្យចិត្តឡើងតាមតែអំពើចិត្តនោះទេបាទ
អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបណ្ឌិតគីសេរីវឌ្ឍថ្លែងថាការដែលរដ្ឋាភិបាលមិនដំឡើងថ្លៃអគិសនីហើយសុខចិត្តខាត់បងថវិកាគឺជាការឧបត្ថម្ភធនមួយទោះជាយ៉ាងណាលោកថាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានបញ្ហាកង្វះធម្មពលអគិសនីរដ្ឋាភិបាលគួរតែដំឡើងធម្មពលដែលដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យឬហៅថាសូឡាក៏ដូចជាធម្មពលខ្យល់ឲ្យបានច្រើន
ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ប្រេងហើយនឹងការទិញអគិសនីពីប្រទេសជិតខាងនៅមានកម្រិតដែលយើងមិនអាចគ្រប់បានការប្រើប្រាស់ធម្មពលក៏កើតឡើងវិញគឺជាសូឡានិងវិន ventilation ហ្នឹងគឺប្រើខ្យល់ធម្មពលខ្យល់ហ្នឹងគឺអាចជួយឲ្យកម្ពុជាអាចនឹងបង្គ្រប់នៅអគិសនីដែលយើងកំពុងប្រើប្រាស់ដែលយើងកំពុងតែមានការខ្វះខាត
គួរបញ្ជាក់ថាតម្លៃប្រេងសាំងបានបន្តហក់ឡើងខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានចុងក្រោយនេះគឺក្រោយការផ្ទុះសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងម្នាក់បានថ្លែងថាប្រធានាធិបតីកូរ៉េសុំទោសមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់បានថ្លែងថាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានព្រមមានដល់កិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការអូតង់អំពីការគម្រាមកំហែងដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងពិភពលោកនៅពេលដែលជម្លោះនិងការប្រកួតប្រជែងថ្មីកំពុងកើតមានឡើងដែលសំដៅទៅលើការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងទំនាក់ទំនងរបស់ចិនជាមួយរុស្ស៊ីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកយុនសុខយល់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានខ្លាយជាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងដំបូងគេបង្អស់ដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការអូតង់ដែលបានចូលរួមជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ដទៃទៀតក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតការនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញខណៈដែលកងកម្លាំងយោធារុស្ស៊ីបង្កើនការវាយប្រហាររបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនយោងតាមមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុខយុលបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃពុធទី29ខែមិថុនាថានៅពេលដែលរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនៃការប្រកួតប្រជែងនិងជម្លោះកំពុងកើតឡើងចលនាដែលលុបបំបាត់តម្លៃសកលដែលយើងបាននិងកំពុងការពារក៏កំពុងកើតមានផងដែរ មន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងដដែលនោះបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីយុននៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកដែលមន្ត្រីបានបង្ហាញជាសាធារណៈថាទោះបីជាលោកប្រធានាធិបតីមិនបានថ្លែងដោយលើកឡើងពីរុស្ស៊ីឬចិនក្តីក៏លោកបាននិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងសន្តិសុខដ៏ស្មុគស្មាញមួយដែលប្រទេសតែមួយមិនអាចដោះស្រាយតែឯងបានទេមន្ត្រីម្នាក់ដែលសុំមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណបានថ្លែងបន្ថែមថាលោកប្រធានាធិបតីបានសម្ដៅលើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយដោយដែលមេដឹកនាំប្រទេសជាច្រើនបានលើកឡើងលោកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភពីការទទួលខុសត្រូវរបស់រុស្ស៊ីចំពោះសង្គ្រាមនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ចិននៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិកូរ៉េខាងត្បូងជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏រឹងមាំមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានទទួលឲ្យទីហានអាមេរិកចំនួន 28,000 នាក់ឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានបង្កើតទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយជាមួយប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងផងដែរដូចគ្នានឹងអ្នកកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីមុនលោកយុននឹងត្រូវធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងទំនាក់ទំនងទាំងពីរនេះខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលកំពុងអភិវឌ្ឍឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជ្រួចមីស៊ីលក្រុមមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅក្នុងមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលអង្គការអូតង់ថាលោកប្រធានាធិបតីយុនសង្ឃឹមថានឹងកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយសមាជិកអង្គការអូតង់ក្នុងពេលកំពុងប្រឈមនឹងស្ថានភាពអន្តរជាតិដែលមិនអាចទីទុកជាមុននិងជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិទាក់ទងនឹងមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងដដែលរូបនោះបាននិយាយថាវិធីសាស្ត្ររបស់កូរ៉េខាងត្បូងទៅកាន់អង្គការអូតង់បែបនេះធ្វើឡើងគណៈសម្ព័ន្ធមិត្តមួយនេះកំពុងផ្តោតលើបណ្ដាប្រទេសលោកខាងកើតដែលសម្ដៅលើតំបន់ Indo-Pacific ដែលជាការយកចិត្តទុកដាក់ថ្មីមួយដែលលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងស្វាគមន៍ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមាណថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនប្រហែលជា 2,500,000 នាក់បានឆ្លងព្រំដែនប៉ូឡូញទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញនាងអេរីណាម៉ាទីណែនកូស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងស៊ូមីដែលជាស្រុកកំណើតរបស់នាងនៅភាគអេសានប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញអ្នកស្រីអូលីណាអាដាមែនកូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ូមីប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាងអ៊ីរីណាម៉ាទីណេនហ្គោដែលមកពីទីក្រុងស៊ូមីប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចំណាយពេលរៀនបានកាំភ្លើងនិងរៀនសង្គ្រោះបន្ទាន់មុនសង្គ្រាមនាងធ្វើការផ្នែកជួយមនុស្សជួលទូខេនូនិងទូក្តារនិងជួយរៀបចំផែនការវិស្សមកម្មជូនដល់ពួកគេនៅអ៊ុយក្រែននៅទីក្រុងស៊ូមីអាជីវកម្មប្រភេទនេះមានតាមរដូវកាលដូច្នេះកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021នាងម៉ាទីណេនហ្គោបានទៅប៉ូឡូញដើម្បីរកប្រាក់បន្ថែមពីនៅទីនោះនាងបានឮដំណឹងថារុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែន
គ្ម
ាននរណាម្នាក់អាចធ្វើការឬធ្វើអ្វីបានទេមនុស្សគ្រប់គ្នាមើលទូរស័ព្ទដើរទៅដើរមកហើយយំ
នៅថ្ងៃទី1នៃសង្គ្រាមនាងម៉ាទីណេនហ្គោចង់ត្រឡប់ទៅទីក្រុងស៊ូមីវិញប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្តិបានប្រាប់នាងថាគេបិទទីក្រុងហើយគឺមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញបានទេ
ដំបូងខ្ញុំគិតចង់រកអ្វីធ្វើនៅទីនេះបន្ទាប់មកខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមគិតថាគួរជួយក្រុងស៊ូមីតាមវិធីណាន
ាងម៉ាទីណេនហ្គោនិងអ្នកក្រុងស៊ូមីដទៃទៀតដែលនៅប៉ូឡូញបានចាប់ផ្ដើមប្រមូលថ្នាំពេទ្យម្ហូបអាហារនិងសម្ភារៈបំពាក់សម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនកាលពីខែមេសានាងបានសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅអ៊ុយក្រែនវិញ
ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាដល់ពេលដែលត្រូវទៅអ៊ុយក្រែនវិញហើយព្រោះសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំទាំងអស់សុទ្ធតែនៅអ៊ុយក្រែនឆ្កែរបស់ខ្ញុំឈ្មោះធូស្យាក៏កំពុងរងចាំខ្ញុំផងដែរ
នាងបានទៅអ៊ុយក្រែនវិញដោយមានសាក់នៅលើដៃថាសួស្ដីយើងមកពីអ៊ុយក្រែនដែលនេះគឺជាឃ្លាដែលអភិបាលតំបន់មីខូឡៃលោកវ៉ាតលីគីមបានប្រើនៅក្នុងវីដេអូដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកហើយឃ្លានេះបានក្លាយជានិមិត្តរូបនៃភាពអង់អាចក្លាហាននិងសាមគ្គីភាពរបស់អ៊ុយក្រែន
ពេលខ្ញុំនៅប៉ូឡូញខ្ញុំគ្មានឱកាសបានទិញអាវយឺតដូចនេះទេដូច្នេះខ្ញុំទៅសាក់ដៃតែម្ដងហើយឥឡូវខ្ញុំមានអាវយឺតដែលខ្ញុំពាក់រហូត
នាងបានបន្តថា
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខុសប្លែកខ្លាំងបើធៀបនឹងពីមុនជីវិតរស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះមានលក្ខណៈបែបផ្សេងឬតែសំឡេងស៊ីរ៉ែនសំឡេងគ្រាប់កំភ្លើងវាគួរឲ្យខ្លាចប៉ុន្តែវាជាស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំ
នាង Martinen Go ក្រុងចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្នុងវិស័យទេសចរម្ដងទៀតនៅពេលណាដែលអាចធ្វើទៅបាននាងក៏ស្រមៃចង់បើកកន្លែងលក់រុក្ខជាតិនិងឆ្នៃសួនច្បារផងដែរដើម្បីឲ្យទីក្រុងរបស់នាងមានភាពស្រស់បំព្រងនិងខៀវស្រងាត់ដោយពីមុនឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅតុលាការខ្មែរក្រហមលាលែងពីតំណែងដោយធូនត្អែពីការខ្វះការគ្រប់គ្រងដល់ការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះក្រមសហជីពនិងសង្គមស៊ីវិលទទូចសុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយដោះស្រាយវិវាទការងារក្រុមហ៊ុន Nagaworld ទនីយាពិភពលោកថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងកើនឡើងវិញតែប្រឈមនឹងវិបត្តិប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបើកយុទ្ធនាការដោះស្រាយករណីជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងសហមេធាវីនាំមុខដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីអន្តរជាតិមួយរូបបានលាលែងពីតំណែងនៅតុលាការខ្មែរក្រហមដោយបានត្អូញត្អែរពីការខ្វះថវិកាសម្រាប់ជួបជាមួយជនរងគ្រោះមេធាវីរូបនោះបានរៀបរាប់អំពីមូលហេតុនេះនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ដែល VOA ទទួលបានដោយបានចាត់ទុកការលាលែងនេះជាសេចក្តីសម្រេចដ៏ឈឺចាប់លោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហមេធាវីនាំមុខដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីអន្តរជាតិនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឬអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា AWTK បានសម្រេចលាលែងពីតំណែងដោយបានត្អូញត្អែរពីកង្វះធនធានសម្រាប់កិច្ចការជួបជាមួយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលជាជនរងគ្រោះនេះបើយោងតាមលិខិតមួយច្បាប់របស់អ្នកស្រី Megan Hurst ចុះថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដែល VOA ទទួលបានលិខិតមួយច្បាប់នេះត្រូវបានដាក់ទៅតុលាការកំពូលនៃ AWTK នៅក្នុងលិខិតដែលមានកម្មវត្ថុស្ដីពីការដកខ្លួនលែងធ្វើជាសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីអន្តរជាតិអ្នកស្រីហឺបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីបានគិតពិចារណាជាច្រើនខែមកហើយទើបឈានដល់សេចក្តីសម្រេចដ៏ឈឺចាប់មួយអ្នកស្រីបន្ថែមថាមេធាវីពុំមានធនធានសូម្បីតែសម្រាប់រៀបចំកិច្ចប្រជុំរវាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនិងតំណាងរបស់ពួកគេអ្នកស្រីបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតនោះក្នុងន័យដើមថាក្រុមរបស់ខ្ញុំបានបាត់បង់ធនធានមនុស្សសំខាន់ៗជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់លទ្ធភាពរបស់យើងខ្ញុំក្នុងការតំណាងភាគីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីយ៉ាងណាមិញបញ្ហាដែលសំខាន់នោះគឺមានលក្ខណៈជាមូលដ្ឋានជាងនេះយើងពុំមានធនធានសម្បីតែសម្រាប់រៀបចំកិច្ចប្រជុំរវាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនិងតំណាងរបស់ពួកគេដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលជាជនរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមមានចំនួន3865នាក់ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយតុលាការកូនកាត់មួយនេះពួកគេត្រូវបានតំណាងដោយមេធាវីជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន20រូបមេធាវីអាចជួបជាមួយជនរងគ្រោះតែ 5% នៃជនរងគ្រោះសរុបតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមសហមេធាវីអន្តរជាតិអ្នកស្រីហើបបានបន្ថែមថាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីដ៏ច្រើនលើលុបមិនបានដឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅ AWTK ទេនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះឬថាមានរឿងអ្វីនឹងកើតឡើងនៅក្រោយពេលចេញសាដីកាតុលាការខ្មែរក្រហមដែលជាតុលាការកូនកាត់គឺមានភាគីខ្មែរនិងអង្គការសហប្រជាជាតិគ្រោងនឹងបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៃដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយមានការប្រកាសសាលដីកាប្រឆាំងនឹងលោកខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលនៅរស់រានមានជីវិតបើតាមអ្នកស្រីហាសកង្វះទំនាក់ទំនងនាំឲ្យមេធាវីមិនអាចពិភាក្សាជាមួយជនរងគ្រោះទៅលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់និងការអាចចូលទៅមើលឯកសាររបស់តុលាការជាសាធារណៈដែលរួមទាំងព័ត៌មានលម្អិតរបស់ឯកជនអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងព័ត៌មានអំពីជំងឺផ្លូវចិត្តដែលជនរងគ្រោះបានឆ្លងកាត់ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច1,700,000នាក់ចាប់តាំងពីការបង្កើតក្នុងឆ្នាំ2006តុលាការកូនកាត់មួយនេះបានចំណាយប្រាក់ជាង300,000,000ដុល្លារអាមេរិក ដោយមានការឧបត្ថម្ភពីម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិផ្សេងៗតុលាការនេះបានកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ចំនួន3រូបគឺមានលោកកាំងហ្កេកអ៊ាវហៅឌុចអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងនិងមេដឹកនាំលោកនួនជាដែលបានស្លាប់និងលោកខៀវសំផនដែលនៅរស់រានដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអ្នកស្រីហៅឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងអំឡុងពេលនេះតុលាការខ្មែរក្រហមមិនបានផ្តល់ប្រាក់ដល់មេធាវីដើម្បីជួបជាមួយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីឡើយប៉ុន្តែមានតែមេធាវី3នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានតុលាការផ្តល់ប្រាក់ដើម្បីទូទាត់លើការចំណាយសម្រាប់ការជួបជាមួយភាគីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីបើតាមអ្នកស្រីហើសហមេធាវីនាំមុខដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីត្រូវបានរំពឹងថានឹងស្វែងរកជំនួយថវិកាដោយឯករាជ្យពីប្រភពខាងក្រៅដើម្បីជួយសម្រួលដល់កិច្ចការតំណាងដែលជាកិច្ចការស្នូលរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីហើបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាលទ្ធភាពរបស់យើងចំពោះកិច្ចការនេះត្រូវបានកំហិតតាមរយៈការបែងចែកធនធានមនុស្សដ៏ស្ទួយស្ដើងផ្ទាល់ខ្លួនដែលលាតសន្ធឹងទៅលើកិច្ចការនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីតាមផ្លូវតុលាការផងនិងដោយមានការបន្ថយនៅចំណាប់អារម្មណ៍ពីម្ចាស់ជំនួយអ្នកស្រីបន្ថែមថានៅឆ្នាំនេះមេធាវីអាចជួបជាមួយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីប្រមាណ20នាក់ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីពួកគេទទួលបានជំនួយពីអង្គការអាលម៉ង់ GIZ ដែលជាទីភ្នាក់ងារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមិនបានផ្ដល់ការពន្យល់សម្រាប់កង្វះថវិកានៃការគ្រប់គ្រងដល់ការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះឡើយលោកណេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមប្រាប់ VOA ថាអវតកនៅតែបន្តគាំទ្រភាគីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីនិងទួលនីតិសំខាន់ដែលពួកគេមាននៅក្នុងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌លោកមិនបានផ្ដល់ការពន្យល់ថាតើតុលាការកំពុងដោះស្រាយកង្វះថវិកាសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងភាគីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីនិងមេធាវីរបស់ពួកគេយ៉ាងណាឡើយលោកហុងកឹមសួនដែលជាមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីជាតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008គាំទ្រការត្អូញត្អែររបស់អ្នកស្រីហឺនិងនិយាយថាសំណើរបស់លោកសម្រាប់ថវិកាកាលពីកន្លងទៅក៏ត្រូវបានច្រានចោលជាបន្តបន្ទាប់ដែរលោកបន្ថែមថាប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់លោកត្រូវបានផ្ដល់ដោយអង្គការក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះថាក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDP ឬ Cambodia Defense Project
ជាតការលើកចោះជួបដើមនឹងដើមនឹងច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែយើងមិនមែនចោះសង្រោះពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកឯណាថាអញ្ចឹងតន្ត្រូងធ្វើការដែលវាគ្មានថាវិការធ្វើការងារតែបើខាងអង្គភាពជនចោះកោតខាងផ្នែករដ្ឋបាលផ្នែកខាងក្របខណ្ឌគេគឺអត់ខុសទេលើជាធ្វើការ
លោកបន្ថែមថា
យើងមនុស្សយើងគឺធ្វើការថាបើទោះថាគង់ចំណាយនេះវាគ្មានទេក៏គេប្រជុំឲ្យសម្រេចបានថាការចំណាយដើម្បីឲ្យខាងមេធាវីនាំមុខបរទេសគឺក៏ខ្មែរមេធាវីខ្មែរដូចពួកខ្ញុំមានថាវិការសំរុំមែនទីឲ្យច្រើនដូចគេធ្វើការងារហ្នឹងគួរតែបែកចែកដែរលុយរាប់រយលានដុល្លារណាមែនលុយម៉ឺនណា
លោកយុនប៊ីនដែលជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលរួចផុតពីការវាយសម្លាប់ដាក់ក្នុងរណ្ដៅនិងជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីមួយរូបថ្លែងថាលោកមិនសូវបានជួបមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីឡើយដែលលោកចង់បានការជួបជាប្រចាំដើម្បីលោកអាចនិយាយរឿងពីអតីតកាលរបស់លោកនិងដឹងពីដំណើរការរបស់តុលាការ
តុលាការគាត់ត្រូវខ្វល់ខ្វាយមកដែរមើលទៅពួកដើមបណ្ដឹងដូចលែងចង់ហាយហើយលែងជួបហើយអញ្ចឹង
បើតាមលោកយុនប៊ីនដើមបណ្ដឹង២អ្នកក្នុងភូមិកំណើតរបស់លោកក្នុងឃុំព្រះធាតខេត្តត្បូងឃ្មុំបានស្លាប់ហើយម្នាក់ទៀតកំពុងឈឺធ្ងន់ធ្ងរលោកយុនប៊ីនអាយុ67ឆ្នាំថ្លែងថាលោកត្រូវបានផ្ដល់ប្រាក់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរមកភ្នំពេញក្នុងការចូលរួមផ្ដល់សកម្មភាពរបស់លោកកាលពីកន្លងទៅនិងស្ដាប់ការប្រកាសសាដីកាផ្សេងៗលោកឲ្យដឹងទៀតថាលោកចង់បានសំណងជាប្រាក់មួយចំនួនប្រសិនបើមានបន្ថែមលើការសាងសង់ចែកដីសម្រាប់ការឧទ្ទិសកុសលជារួមបច្ចុប្បន្ននេះលោកយុនប៊ីនត្រូវបានជួយដោយអង្គការចិត្តសង្គមនិងអន្តរវប្បធម៌ហៅកាត់ថា TPO ដែលបានផ្ដល់ថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់លោកដែលលោកថាលោកនៅតែនឹកឃើញជានិច្ចនៅរឿងរ៉ាវដែលលោកត្រូវបានដឹកតាមរថយន្តយកទៅវាយដាក់ក្នុងរណ្ដៅតែលោកនៅអាចរស់រានហើយអាចរត់ពីរណ្ដៅបានគេហទំព័ររបស់អវតកឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាភាគីក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទាមទារសំណងផ្លូវចិត្តនិងសមូហភាពគេហទំព័របន្តថាការទទួលស្គាល់បែបនេះឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អវតកចំពោះអាណត្តិរបស់ខ្លួនក្នុងការជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជាស្វែងរកយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាជាតិដូចមានចែងក្នុងបព្វកថានៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាក់ទងនឹងការកាត់សេចក្តីនៅក្រោមច្បាប់កម្ពុជា នៅអ ுக ្រិតកម្មដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងរយៈកាលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកឆាងយួរប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងលិខិតចំហមួយរបស់លោកថាការដកខ្លួនរបស់អ្នកស្រីហឹសបញ្ជាក់ពីការបរាជ័យទាំងមូលដើម្បីសម្រេចនូវការសន្យាដែលបានធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខជនរងគ្រោះក្នុងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌លោកបន្ថែមថាតុលាការខ្មែរក្រហមទទួលស្គាល់ជនរងគ្រោះក្នុងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដូច្នេះពួកគេដែលជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីមានសិទ្ធិក្នុងការជម្រាបអំពីដំណើរការរបស់តុលាការលោក Peter McQuire ជាអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកជំនាញខាងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមប្រាប់ VOA ថាតុលាការខ្មែរក្រហមបានបង្ហាញការសាកល្បងសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះហើយវាជាការសាកល្បងមួយដែលអាចផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ខាងការព្យាបាលរោគសម្រាប់ជនរងគ្រោះប៉ុន្តែលោកថាការសាកល្បងនេះបានបរាជ័យដោយបានឆ្លុះបញ្ចាំងជាផុសតាងតាមរយៈលិខិតដកខ្លួនរបស់អ្នកស្រីហាលោកការពីការអះអាងថាការបញ្ចូលយន្តការនៃការព្យាបាលរោគសម្រាប់ជនរងគ្រោះបានធ្វើឲ្យដំណើរការរបស់តុលាការសំញាំខ្លាំងមែនទែនហើយវាគួរត្រូវបានផ្ដល់ជំនួសមកវិញនៅខាងក្រៅបន្ទប់តុលាការលោក Peter McQuire បានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការសុំតុលាការដែលខុសឆ្ងាយពីតុលាការអង្គការកម្មសង្គ្រាមឲ្យផ្សះផ្សាសង្គមឬបង្រៀនមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាការស្នើសុំច្រើនពេកហើយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារមន្ត្រីសហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចេញមុខគាំទ្រការតវ៉ារបស់បុគ្គលិក Nagawal ដែលកំពុងស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារបានទទូចឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយដោះស្រាយទំនាស់ការងារដែលអូសបន្លាយអស់ពេលជាច្រើនខែមកនេះលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសហជីពនិងសង្គមស៊ីវិលចំនួន37ស្ថាប័នបានទៅទូជទៅរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសស្នើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យដោះស្រាយវិវាទការងាររបស់ក្រុមគឧតកក្រុមហ៊ុន Nagawal ឲ្យបានឆាប់ដើម្បីឈានទៅបិទបញ្ចប់វិវាទការងារនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីអំពាវនាវមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះការចេញសេចក្តីអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមគឧតកក្រុមហ៊ុន Nagawal បានព្យាយាមស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់ដែលរួមមានស្ថាប័នរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិគឧតកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងការងារនិងក្រសួងកិច្ចការនារីជាដើមប៉ុន្តែគេមិនទាន់ឃើញមានដំណោះស្រាយណាមួយសមរម្យឬមានការព្រមព្រៀងគ្នារវាងភាគីក្រុមហ៊ុននិងភាគីគឧតកនៅឡើយទេក្រមសហជីពនិងសង្គមស៊ីវិលបញ្ជាក់ថាពួកគេដែលធ្វើការលើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារសិទ្ធិដីធ្លីបរិស្ថានបានសង្កេតឃើញថាការបន្តអូសបន្លាយមិនព្រមដោះស្រាយវិវាទការងាររបស់បុគ្គលិកកម្មករនិយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន Nagawal គឺជាចេតនាក្នុងការដាក់សម្ពាធផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសម្ពាធផ្នែកស្មារតីកាន់តែខ្លាំងក្រមសហជីពនិងសង្គមស៊ីវិលទាំង37ស្ថាប័នរួមមានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាសហភាពការងារកម្ពុជាសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជានិងស្ថាប័នផ្សេងទៀតពួកគេបានទៅទូជទៅរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យចាត់វិធានការដោះស្រាយវិវាទការងារមួយនេះដោយតម្កល់ប្រយោជន៍របស់ភាគីទាំងសងខាងដើម្បីបិទបញ្ចប់វិវាទការងារនេះដោយសន្តិវិធីតាមគោលនយោបាយឈ្នះដែលបានអនុវត្តកន្លងមកក្នុងលិខិតចំហបញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះការបន្តធ្វើទឹកបោកម្នាញ់ការប្រើប្រាស់ទម្រង់ហិង្សាទៅលើកូនកោដែលជាសត្រីគ្រប់រូបភាពនៅតែបន្តកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅដែលជាការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដើម្បីទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិការងារនិងសេរីភាពផ្នែកសហជីពប្រកបដោយអហិង្សានិងដោយសន្តិវិធីអស់រយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយនេះបាទតាមសេចក្តីអំពាវនាវការពន្យាពេលមិនព្រមដោះស្រាយវិវាទការងាររបស់កម្មករនិយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន Nagawal គឺជាចេតនាបំបាក់ស្មារតីចលនាសហជីពឯករាជ្យប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដែលធានាដោយសញ្ញាស្នូលផ្នែកការងាររដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាច្បាប់ស្តីពីការងារនិងច្បាប់ស្តីពីសហជីពនៅចំពោះមុខក្រុមគឧតកក្រុមហ៊ុន Nagawal ដែលចេញតវ៉ានៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះលោកគុនថារ៉ូប្រធានគ្រប់គ្រងការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកថាសង្ត្រាល់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកសូមស្នើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យជួយដោះស្រាយវិវាទការងារមួយនេះដើម្បីផ្ដល់ភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដល់ក្រុមគឧតកឲ្យបានឆាប់លោកក៏ស្នើទៅអាជ្ញាធរត្រូវតែបំពេញការងារដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងត្រូវបញ្ឈប់ការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាការបៀតបៀនគ្រប់រូបភាពលើក្រុមគឧតកនិងត្រូវបើកឱកាសឲ្យគឧតកអាចធ្វើកតកម្មនៅខាងមុខក្រុមហ៊ុន Nagawal ដើម្បីអាចដាក់សម្ពាធដល់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការចរចានិងដោះស្រាយវិវាទមួយនេះឲ្យបានឆាប់រហ័ស
ចង់ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះ យើងខ្ញុំជាតំណាងអង្គការសមាគមសូមអំពាវនាវទទូចទៅដល់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសម្តេចអគ្គសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាអ្នកមានសិទ្ធិអំណាចកំពូលដែលមានអធិបតេយ្យក្នុងការដោះស្រាយឬក៏ដាក់ចេញនៅគោលការណ៍ដើម្បីឲ្យមាននៅនីតិវិធីឈានទៅដល់នៃការបិទបញ្ចប់វិវាទការងារនេះ
ចំណែកអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាដែលចូលរួមការគាំទ្ររបស់បុគ្គលិក Nagavel ថ្លែងថាប្រសិនបើវិវាទការងារមួយនេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់នោះទេនោះក្រុមសហជីពដទៃទៀតនឹងអាចចូលរួមតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំជាងនេះដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយវិវាទការងារមួយនេះក្នុងការទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិសហជីពនៅកន្លែងការងារនិងស្របទៅតាមអ្វីដែលក្រុមគណៈកោចង់បានដែលមិនមែនជាការដោះដូរដោយអំណាចទឹកលុយនោះទេ
សម្រាប់វិវាទនៅក្នុងករណីក្រុមហ៊ុន Nagavel បើសិនណានយោជកប្រើប្រាស់លុយនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាខ្ញុំគិតថាអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេក្រុមគណៈកោទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះគឺគាត់អត់ចង់យកជំរឿននៅក្នុងការដោះស្រាយប្រើប្រាស់លុយទេ
ការចរចាដោះស្រាយវិវាទការងាររវាងក្រុមគណៈកោនិងក្រុមហ៊ុន Nagavel ដោយមានការសម្របសម្រួលដោយក្រសួងការងារគឺមានចំនួន12ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានការព្រមព្រៀងគ្នានៅឡើយនេះបើតាមដំណឹងក្រុមគណៈកោកញ្ញាឈឹមស៊ីថោដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះ VOA មិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងក្រុមហ៊ុន Nagavel បាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះប៉ុន្តែលោកហេងសួរធ្លាប់ថ្លែងថាក្រសួងតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រប់ភាគីអនុវត្តនីតិវិធីបន្ទាប់គឺប្តឹងទៅតុលាការប្រសិនបើភាគីណាមួយយល់ថានីតិវិធីបច្ចុប្បន្នត្រូវបានបំពេញចប់នៅក្នុងសប្តាហ៍មុននេះក្រុមគណៈកោ Nagavel បានបន្តសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋសភានិងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យជួយដោះស្រាយវិវាទការងារនេះដោយទទួលយកបុគ្គលិកដែលនៅសេសសល់ត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញជាមួយប្រាក់រំលឹកការទូទាត់សំណងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្តីពីការងារនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងសកម្មជនសហជីពទាំង15រូបហើយមេដឹកនាំសហជីពកម្មករក្រុមហ៊ុន Nagavel កញ្ញាឈឹមស៊ីថោធ្លាប់ថ្លែងថាការតវ៉ារបស់កម្មករគឺដើម្បីធានាការគោរពសេរីភាពរបស់សហជីពហើយសេរីភាពនេះមិនអាចទូទាត់នឹងសំណងបានឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការិយាល័យធនាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាឲ្យដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកើន 4.5% ប៉ុន្តែប្រទេសនេះត្រូវទប់ទល់នឹងការឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកហ៊ុនរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងការព្យាករណ៍ចុងក្រោយរបស់ធនាគារពិភពលោកសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងទទួលបានកំណើន 4.5% ក្នុងឆ្នាំ2022នេះប៉ុន្តែប្រទេសនេះត្រូវទប់ទល់នឹងវិបត្តិប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពស្ដីពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាក្រោមចំណងជើងថាការទប់ទល់ថ្លៃប្រេងដែលកំពុងហក់ឡើងខ្លាំងដែលចេញផ្សាយដោយធនាគារពិភពលោកក្នុងខែមិថុនានេះបាននិដឹងថាខណៈដែលសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកនិងការនាំចេញទំនិញទៅបរទេសកំពុងបន្តរឹបឡើងពីការធ្លាក់ចុះក្នុងសម័យមានការរីត្បាតជំងឺ COVID-19កំណើនមានសភាពមិនដូចគ្នានៅតាមគ្រប់ផ្នែកដោយសារតែអតិផរណាដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាមសាលីនត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយតាមនេះដើមថា
ចិត្តសាស្ត្ររនៃជាមួយ COVID-19 បានបង្កលក្ខណៈឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានដំណើរការឈានទៅស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញប៉ុន្តែផ្លូវទៅមុខទៀតនៅស្រពិចស្រពិលនៅឡើយ
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
ការឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងថ្លៃស្បៀងអាហារលើពិភពលោកដោយសារតែសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងតែថែមទម្ងន់នៃការលំបាកថែមទៀតទៅលើជនក្រីក្រហើយវាក៏នឹងធ្វើឲ្យការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រថមថយលបឿនវិញដែរកម្មវិធីផ្ទេរសាច់ប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលកន្លងមកមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយគ្រួសារក្រីក្រដើម្បីឆ្លងកាត់ការលំបាកក្នុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតនិងចាំបាច់ត្រូវតែបន្តធ្វើតទៅទៀត
របាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកបាននិដឹងទៀតថានៅក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2022ការនាំចេញមានតម្លៃទឹកប្រាក់ 4.8 លានដុល្លារអាមេរិកគឺកើន 26% ធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2021វិស័យប្រពៃណីដែលជំរុញកំណើនមានផ្នែកកាត់ដេរសម្ភារៈទំនិញធ្វើដំណើរនិងស្បែកជើងនៅតែបន្តរីកទំហំរីឯឧស្សាហកម្មផលិតថ្មីថ្មីដូចជាផ្នែកបរិក្ខារអគ្គិសនីនិងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តជាដើមកំពុងតែលេចរូបរាងហើយការនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងតែស្ទុះឡើងវិញដែរ របាយការណ៍បន្ថែមថាថ្មីត្បិតតែសេដ្ឋកិច្ចមានសន្ទុះខ្លាំងក៏ពិតមែនដំណើរស្ដារឡើងវិញបែរជាជួបសភាពយឺតយ៉ាវដោយសារតែការស្រុតចុះនៅតម្រូវការលើទីផ្សារសកលការឡើងថ្លៃឥតស្រាកស្រាននៃប្រេងឥន្ធនៈនិងស្បៀងអាហារនៅលើទីផ្សារពិភពលោកកំពុងរុញអតិផរណាឲ្យកាន់តែធំឡើងហើយនៅកម្ពុជាគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដែលមិនសូវមានប្រាក់សន្សំទំនងជាត្រូវរងទម្ងន់នៃការលំបាកធ្ងន់ជាងគេពីសំណាក់ពិបត្តិប្រេងឡើងថ្លៃនេះប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវ៉ុនពៅប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាគណៈតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈឡើងខ្ពស់នោះចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកធ្វើការក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបន្តស្ថិតក្នុងកម្រិតមួយដែលមិនមានតុល្យកម្មនឹងការកើនឡើងថ្លៃប្រេងលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរជួយសម្រួលយ៉ាងណាឲ្យតម្លៃប្រេងស្ថិតក្នុងកម្រិតមួយដែលពលរដ្ឋអាចទប់ទល់បានព្រោះតម្លៃទំនិញផ្សេងទៀតក៏កើនឡើងដំណើរគ្នានឹងការកើនឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនេះ
អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញនៃការបន្ធូរបន្ថយពន្ធទៅលើតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនេះហើយម្យ៉ាងទៀតរដ្ឋគួរតែមានកញ្ចប់ថវិកាណាមួយឧបត្ថម្ភធនទៅលើការឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនេះដើម្បីធានានៅការប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មរបស់ពលរដ្ឋធានានៅប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីចំណាយទៅលើតម្លៃប្រេងនិងចំណាយទៅលើតំណែងសពសារពើនឹងឯងអញ្ចឹងរដ្ឋត្រូវតែទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យទាន់ពេលវេលាផងដែរ
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសៀងថៃតែមិនទាន់អាចទទួលបានទេតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃប្រហោះនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនសហភាពសហជីពកម្ពុជាបានលើកឡើងថាតម្លៃប្រេងសាំងដែលកំពុងហក់ឡើងខ្ពស់មិនធ្លាប់កើតមានពីមុនមកនោះបាននាំឲ្យទំនិញគ្រប់មុខនៅលើទីផ្សារក៏មានតម្លៃហក់ឡើងខ្ពស់ដែរដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ក្នុងនោះគឺមានដូចជាមន្ត្រីរាជការអាជីវករកម្មករអ្នកលក់ដូរមន្ត្រីរយនិងកសិករជាដើមសហជីពនេះបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាត់បន្ថយពន្ធលើការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈនិងបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបញ្ចុះតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈត្រឹមតម្លៃមួយសមរម្យក្នុងការសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើទោះជាការកើនឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាននិដឹងក្នុងសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី21ខែមិថុនាថាតម្លៃប្រេងសាំងធម្មតានឹងត្រូវដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ5,800រៀលក្នុងមីលីត្រនិង6,300រៀលក្នុងមីលីត្រសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូតតម្លៃនេះត្រូវអនុវត្តពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី30មិថុនាប៉ុន្តែក្រសួងមិនបានបញ្ជាក់ពីតម្លៃប្រេងសុភារដែលនៅតាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈខ្លះដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ6,400រៀលទៅ6,450រៀលក្នុងមីលីត្ររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចាប់ផ្ដើមជំរុញពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ដូសទី3ឬទី4ដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រានៃការឆ្លងនិងការស្លាប់ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលករណីឆ្លងថ្មីប្រមាណ 30,000 ករណីត្រូវបានរាយការណ៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសដែលបានដកវិធានការគ្រប់គ្រង COVID-19 លោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney អ្នកស្រី Lee Morivan សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្នុងការប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំនួនដ៏ខ្ពស់ឥតស្រាកស្រានប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី23ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ឬទី4ដើម្បីការពារពីជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏កំពុងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបង្កើនអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចជាទីកន្លែងដែលពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍នេះបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2ត្រឹមតែ 53% ប៉ុណ្ណោះនិងបូករួមទាំងកូនក្មេងអាយុពី5ឆ្នាំដល់11ឆ្នាំការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់សហគមន៍នេះសម្រាប់បានតែ 40% គឺប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ក្រុមមនុស្សអាយុពី12ដល់15ឆ្នាំមនុស្សជាង 95% នៃមនុស្សអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំឡើងទៅបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញខណៈដែលវិធានការសុខភាពសាធារណៈនានារួមមានកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស់នៅតាមព្រលានយន្តហោះភាគច្រើនត្រូវបានដកចេញគណៈដែលមន្ត្រីមានទំនុកចិត្តថាប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋ25លាននាក់មួយនេះ បានឆ្លងផុតដំណាក់កាលអាក្រក់បំផុតនៃការរាតត្បាតសកលនេះក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីត្រូវបានលើកទឹកចិត្តកុំឲ្យមានការធ្វេសប្រហែសតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីជាង300នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ជារៀងរាល់សប្តាហ៍អ្នកជំនាញផ្នែករោគរាតត្បាតនិយាយថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលអូស្ត្រាលីអាចជួបនឹងការលំបាកក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺផ្ដាសាយប្រចាំរដូវរួមជាមួយនឹងការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ក្នុងអត្រាខ្ពស់ការឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ជាង 30,000 ករណីត្រូវបានរាយការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Mark Butler រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីបានឆ្លើយតបបានយ៉ាងល្អក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតសកលក៏ប៉ុន្តែលោកបានជំរុញប្រទេសនេះកុំឲ្យមានការធ្វេសប្រហែសលោក Butler បានថ្លែងថា
We are still seeing enormous loss of life, enormous dislocation and massive pressure on our health and our hospital systems. And on top of that, as we all know,
យើងនៅតែឃើញមានការបាត់បង់អាយុជីវិតក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនការលំបាកនិងសម្ពាធដ៏ធំកើតមានលើសុខភាពរបស់យើងនិងលើប្រព័ន្ធមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងហើយលើសពីនេះទៀតដោយដែលយើងគ្រប់គ្នាបានដឹងស្រាប់ហើយថាជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំបានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសនេះវិញហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបដិញ្ញាបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងអាចឆ្លងផុតរដូវរងានេះប្រកបដោយសុវត្ថិភាពតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបាន
ចាប់តាំងពីដំណាក់កាលដំបូងនៃការរាតត្បាតសកលនៃជំងឺ COVID-19 ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលី78លាននាក់ឬប្រមាណជា 1/3 នៃចំនួនពលរដ្ឋសរុបបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 មនុស្សជាង 9,500 នាក់បានបាត់បង់ជីវិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
តាតនេះលោកខ្ញុំសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមចេញលោក
អរគុណប្រជារាជអ៊ុយក្រែនដែលភៀសខ្លួនចោលទីលំនៅនៅទីក្រុងបរតញ៉ាងកាជិតរដ្ឋធានីគៀវបារម្ភអំពីផ្ទះរបស់ពួកគេដែលខូចខាតដោយសង្គ្រាមនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ទានរុស្ស៊ីបានដកថយពីតំបន់ជុំវិញទីក្រុងគៀវកាលពីចុងខែមីនាប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនិយាយថាពួកគេបានធ្វើឲ្យអគារលំនៅឋានរងការខូចខាតចំនួន16,000ខ្នងនៅក្នុងតំបន់បុឆាដែលនៅក្នុងនោះមានទីក្រុងបរតយ៉ាងការផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Ned Price បាននិយាយការពិធីអង្គថាអតិភិបរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken គឺកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យជនជាតិអាមេរិកដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយខុសច្បាប់ដូចជាតារាបាល់បោះឈ្មោះ Britney Griner នោះបានមកផ្ទះវិញ Griner ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកុម្ភៈដោយត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទមានប្រេងកញ្ឆារដ្ឋអាជ្ញា CS បានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធថាពួកគេបានចាប់ប្រកាន់បុរសអាយុ18ឆ្នាំម្នាក់ពីបទឃាតកម្មដោយចេតនាចំនួន2ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារកាលពីខែមីនានៅឯវិទ្យាល័យមួយអាជ្ញាធរបាននិយាយថាបុរសនោះកាន់កាំបិតនិងពូថៅបានសម្លាប់គ្រូបង្រៀន2នាក់នៅសាលាម៉ាល់ម៉ូឡាទីនចោលលួចទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិតអះអាងថាបានលួចទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ជនជាតិចិន1000លានអ្នកដែលអាចជាចោរកម្មទិន្នន័យដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចៅអនាមឹកម្នាក់ក្នុងវេទិកាចោរកម្មឈ្មោះ China Dan បានប្រកាសលក់ទិន្នន័យច្រើនកាលពីសប្តាហ៍មុនតម្លៃ10 Bitcoin ដែលមានតម្លៃប្រហែល200,000 ដុល្លារព័ត៌មានសង្ខេបរបស់យើងខ្ញុំចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13,640 7,260 6060និង1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណលោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.